มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมวิวรณ์น่าสนใจมากนะครับเรามาศึกษากันต่อตอนที่แล้วศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่3ถึงข้อ18เราดูข้อ19ข้อ19บอกว่าเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่จงกระตือรือร้นร้อนรนเพื่อเจ้าพระองค์สั่งคริสตจักรของพระองค์ให้ทิ้งสภาพอุ่นๆและตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่คริสตจักรนี้คือลาวดิเซียครับต้องกลับใจใหม่และกลับใจนี้มากกว่าคริสตจักรอื่นอีก6แห่งถ้อยคำเรื่องการกลับใจใหม่สำหรับคริสตจักรร่วมสมัยตอนนี้ก็สำคัญและมาถึงด้วยครับถ้าใครก็ตามไม่เป็นที่นิยมที่เทศนาเรื่องนี้หรือนักเทศคนไหนที่เราไม่ชอบที่ก็พูดเรื่องนี้เรื่องการกลับใจครับก็ยืนยันว่ายังไม่สายเกินไปสำหรับคนในคริสตจักรที่จะกลับนะมาในทางที่ถูกต้องแบบประเภทไม่ร้อนไม่เย็นไม่เอาในข้อ19พระคริสต์บอกว่าเรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้นเหตุฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่ต่อไปครับข้อ20นี้เป็นการเชื้อเชิญทั่วไปซึ่งพระคริสต์ตรัสแก่คนทุกยุคทุกสมัยกับข้อ20บอกว่านี่เนี่ยเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรานี่เป็นภาพของพระคริสต์ที่ประตูใจของคนบาปจิตกรชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าฮอลแมนฮันต์พยายามวาดภาพนี้เขาวาดพระคริสต์ยืนอยู่ที่ประตูเมื่อเขาวาดภาพนะเขาก็เชิญเพื่อนจิตกรมาวิพากษ์วิจารณ์ออกความคิดเห็นเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าคุณฮอลแมนคุณลืมส่วนที่สำคัญของประตูคุณไม่มีที่เปิดประตูไม่ได้วาดไปเขาก็ตอบว่าประตูนี้เป็นภาพหัวใจของมนุษย์และที่เปิดมันอยู่ด้านในนี่ครับเป็นภาพของพระคริสต์ที่เห็นในวิวรณ์ตอนนี้พระองค์ยืนเคาะอยู่ที่ประตูใจของคนเรียกว่าไม่มีที่หยิบประตูด้านนอกนะที่เปิดไม่พังเข้าไปนะครับคนในบ้านหรือคนต้องเปิดประตูใจเองนะครับเชิญให้พระองค์เข้ามาเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรานี่หมายถึงสามัคคีธรรมของการรับประทานพระวจนะของพระเจ้าคือศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และการรู้จักพระองค์คือพระคริสต์ให้ดีมากยิ่งขึ้นหลายคนบอกแหมรู้จักพระองค์ดีแต่ไม่เคยศึกษาคัมภีร์อันนี้ไม่จริงครับจะรู้จักดีก็ต้องศึกษาดูข้อ21ผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นนั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนกับที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้าพระบิดาพระองค์มักจะทำให้เป็นเอกลักษณ์พระองค์ตรัสว่าพระบิดาของเราพระองค์ตรัสว่าเราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ17ไม่ใช่พระบิดาของเราทั้งหลายนะเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นจะแตกต่างเสมอพระคริสต์เตรียมคริสตชนสำหรับภาพต่อไปที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ตรัสว่าและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์นี่คือภาพที่จะเห็นในบทต่อไปนะครับข้อ22ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดนี่เป็นถ้อยคำพิเศษจากพระคริสต์ถึงทุกคริสตจักรซึ่งต้องมีหูที่ต้องมีหูถามแปลงนะมันก็มีหูคนเราก็มีหูครับแต่มีหูบางทีอาจจะไม่ได้ยินก็ได้ทั้งที่หูไม่หนวกนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องระวังมากในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าว่าเราไม่ล้ำหน้าพระวิญญาณของพระองค์แต่ว่าเราให้พระวิญญาณเป็นผู้นำหรือเป็นอาจารย์ถ้าเรามีหูพระองค์ต้องการให้เราเข้าใจสิ่งที่ตรัส พระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พระวจนะเป็นจริงแก่คริสตชนจบถ้อยคำสำหรับคริสตจักรทั้ง7นี่คือเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้และมีสิ่งเหล่านี้ที่สำคัญมากนะครับเราศึกษาเกี่ยวกับจดหมายฝากไปถึงคริสตจักรทั้ง7ซึ่งใช้เวลามากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาปัจจุบันคริสตจักรของท่านอาจจะเหมือนคริสตจักรแห่งใดแห่งหนึ่งถ้าเราเป็นสมาชิกคริสตจักรของพระคริสต์เราก็เป็นอวัยวะในประกายของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มสำคัญซึ่งเริ่มจากวันเพนเทคอสต์เมื่อ 2,000 ปีมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งได้วางใจในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดครับเราเห็นคริสตจักรทั้ง7แบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่เจาะจงมากและส่วนใหญ่ได้เกิดขึ้นไปแล้วผมเชื่อว่านะครับเราอยู่ในช่วงเวลาของ2คริสตจักรสุดท้ายมี2ส่วนของคริสตจักรในปัจจุบันมีคริสตจักรที่เป็นเหมือนคริสตจักรที่เมืองลาวิเซียซึ่งละทิ้งห่างออกจากพระเจ้าห่างออกจากพระคัมภีร์หลักข้อเชื่อไปเรื่อยๆนะครับและอีกคริสตจักรที่เหมือนกับคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งยืนหยัดอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรแบบเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับหรือคริสตจักรเมืองฟิลาเดลเฟียนี่เป็นคริสตจักรที่จะถูกรับขึ้นไปเป็นคริสตจักรที่มีการบริหารที่ดีรวมถึงคณะทั้งหลายและทุกคนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคริสเตียนแท้นะครับไม่ใช่คริสเตียนตามนี่เป็นการแบ่งนะครับระหว่าง2แห่งนี้แหละครับมาเล็งให้เห็นถึงสมัยนี้อย่างไรก็ตามครับคริสตจักรทั้ง7นี่หมายถึงคริสตจักรในแต่ละยุคสมัยสำหรับคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสมีคำเตือนสำหรับเราในตอนนี้ด้วยเป็นคำเตือนอันตรายของการละทิ้งความรักที่ดีที่สุดการห่างออกจากความรักความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริสต์นี่เตือนนะครับสิ่งทดสอบที่แท้จริงสำหรับผู้เชื่อทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่พยายามจะรับใช้พระเจ้าไม่ใช่วิธีการหรือระบบหรือการทุ่มเทของท่านหรืออะไรก็ตามที่มาจะเน้นในตอนนี้คำถามเดียวคือว่าคุณรักพระองค์อย่างแท้จริงหรือไม่นะเมื่อรักพระคริสต์อย่างออกมาจากใจจริงนะครับคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องแต่เมื่อคุณเริ่มห่างออกห่างมันก็ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปในสภาพที่อุ่นๆคริสตจักรที่ละทิ้งพระเจ้าทำผิดในการที่อุ่นๆก็ดูไม่เลวร้ายนักครับไม่ถึงกับแย่ก็ยังมีโบสถ์ยังมีตัวอาคารยังมีคนไปโบสถ์อยู่เป็นศาสนาพิธีไปนะครับนั่นคือสภาพที่เลวร้ายที่สุดคริสตจักรอุ่นๆก็ต้องมีสมาชิกที่เป็นคริสตชนหรือคริสเตียนอุ่นๆคนๆหนึ่งที่อุ่นๆสร้างความเสียหายแก่ส่วนรวมอาจจะมากกว่าคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหลายเท่านะครับคริสตจักรอุ่นๆเป็นความเสื่อมเสียความเสื่อมของพระคริสต์องค์พระคริสต์ตรัสกับคริสตจักรที่เมืองเสมอนาคริสตจักรนี้จนครับบอกว่าไม่ต้องกลัวความทุกข์ยากนี่คือสิ่งที่คริสตจักรทุกวันนี้กลัวที่สุดกลัวที่สุดนะคือกลัวความจนนะครับคริสตจักรไหนขาดปัจจัยขาดวัตถุนี่ก็โหทุกข์เหลือเกินนะครับในขณะเดียวกันครับเป็นบทเรียนว่าเราไม่ต้องการการลงทุนเพื่อจะรับใช้พระคริสต์พระองค์ตรัสกับคริสตจักรอีกเมืองฮะที่เมืองเปอร์กามัมว่าแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้า 2-3 ข้อคือพวกเจ้าบางคนถือตามคำสอนของบาลอัมซึ่งสอนบาลักให้ก่อเหตุเพื่อให้พวกอิสราเอลทำผิดคือให้เขากินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณีและมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคำสอนของพวกนิโคลัสนิยมด้วยเหมือนกันจากบทที่2ข้อ 14-15 นะครับคริสตจักรเมืองเปอร์กามัมอันนี้ก็อันตรายเกี่ยวกับการสอนเท็จทุกวันนี้ก็มีมากมายครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในคริสตจักรที่เกิดขึ้นที่เมืองเปอร์กามัมอีกคริสตจักรหนึ่งคือคริสตจักรเมืองทิราทิยาพระองค์ตรัสกับพระองค์ไม่ใช่ตรัสกับคริสตจักรที่เมืองทิราทิยาว่าแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือพวกเจ้าทนฟังผู้หญิงชื่อเยเซเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระชนะหญิงนั้นสอนและล่อลวงผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพแล้ว บางคนคิดว่าพวกเขาสามารถต้อนรับพระคริสต์แล้วก็ยังใช้วิธีในความบาปนะภาษาไทยเรามีคำว่าวิชามานนะเข้าใจดีนะครับเป็นคนอยู่ฝ่ายธรรมะแต่ยังใช้วิธีการแบบมารหรือวิชามารอยู่ก็อาจจะหนีรอดไม่ได้นะถ้าอยู่ในพระคริสต์นะครับใช้อย่างนี้ไม่ถูกต้องอีกคริสตจักรครับคือคริสตจักรเมืองซาดิสคริสตจักรโปรเตสแตนต์มีอันตรายในเรื่องของการตายฝ่ายจิตวิญญาณพระคริสต์ตรัสว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วคือจักที่เราอยู่ทุกวันนี้นะเป็นอย่างนี้หรือไม่ครับบางคริสตจักรนี้ชื่อเพราะนะมีความหมายดีนะครับเหมือนกับอะไรใหม่ๆนะเกิดใหม่ชีวิตใหม่ทำนองนี้หรืออันนี้ไม่ได้เจาะจงถึงคริสตจักรใดนะครับแต่คนในคริสตจักรเหมือนตายแล้วตายฝ่ายจิตวิญญาณจะเป็นคริสตจักรตายฝ่ายจิตวิญญาณหรือไม่ถึงแม้ชื่อเพราะนะครับในขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ยึดถือคำสอนที่ถูกต้องแต่คำตำหนิที่เด่นชัดของโปรเซสเซนในตอนนี้คือความตายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับคริสตจักรต่อมาคือคริสตจักรฟิลาเดลเฟียคริสตจักรที่6นะครับอันนี้สภาพคริสตจักรนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่ในอันตรายพระคริสต์ไม่ได้ตำหนิคริสตจักรนี้เลยแต่พระองค์ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้เรียกว่าพระองค์ชมเชยพวกเขาได้ถือรักษาพระวจนะของพระเจ้านี่เราก็ต้องระวังในเรื่องนี้ครับสำหรับคนที่รับใช้พระเจ้าอยู่ในการเริ่มต้นมักจะเริ่มดีขยันขันแข็งรับใช้ต่อไปนานนะครับไม่รู้รับใช้พระเจ้าหรือรับใช้ตัวเองอันนี้ต้องระวังนะครับให้สม่ำเสมอไวและสุดท้ายครับคือจากเมืองลาดิเซียพระคริสต์ตรัสว่าเพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อนเราจะคายเจ้าออกจากปากของเรานี่หมายถึงคริสต์จักรที่ละทิ้งความเชื่อซึ่งอ้างว่าเป็นคริสต์จักรนะแต่ขาดความจริงแม้แต่คริสต์จักรหลายแห่งในตอนนี้ครับก็คล้ายๆกับคริสต์จักรเมืองลาดิเซียพระคริสต์เรียกให้กลับใจนะกลับใจเสียใหม่แล้วก็มาหาพระองค์ครับจบบทที่3ซึ่งก็เป็นจดหมายถึงคริสตจักรทั้ง7แห่งนะครับเราก็ศึกษาถึงสภาพของคริสตจักรแล้วก็มาดูว่าคริสตจักรหรือคริสตชนที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับต่อไปเป็นบทที่4หัวเรื่องหลักของบทที่4คือคริสตจักรในสวรรค์กับพระคริสต์เราได้เห็นจากประวัติศาสตร์ของคริสตจักรจากคริสตจักรทั้ง7ในบทที่2และ3เมื่อมาถึงบทนี้คือบทที่4คำถามเกิดขึ้นว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคริสตจักรตั้งแต่บทที่4จนจบหนังสือวิวรณ์เล่มนี้ครับไม่ได้บอกถึงคริสตจักรเลยยกเว้นเมื่อมาถึงคำเชิญตอนท้ายซึ่งเป็นคำเชิญทั่วไปและก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลำดับเหตุการณ์ในหนังสือนี้จากนี้ไปนะครับคือบทที่4เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่เห็นคำว่าคริสตจักรอีกและคำว่าคริสตจักรจะปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงตอนเวลานี้ทั้งหมด19ครั้งตั้งแต่เริ่มมาจนถึงบทที่4นะครับเริ่มสิ้นสุดบทที่3เริ่มบทที่4เริ่มต้นเนี่ยคริสตจักรเงียบไปเลยเพราะว่าคริสตจักรถูกรับไปแล้วถูกรับไปกับพระองค์คือพระคริสต์คริสตจักรได้ไปสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรการรับคริสตจักรไปนี้เกิดขึ้นระหว่างช่วงของคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียและคริสตจักรแต่ละชื่อซึ่งอยู่บนโลกต่อไปจะเป็นแต่องค์กรเท่านั้นต้องผ่านช่วงการทนทุกข์ใจและที่สุดก็จะได้ยินว่าที่สุดนะเราจะได้ยินคริสตจักรถูกเรียกว่าหญิงแพทย์สยามคนสำคัญนี่เป็นชื่อที่น่ากลัวซึ่งเราจะศึกษาต่อไปเป็นชื่อน่ากลัวและเป็นภาพที่น่ากลัวในพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่17เราจะเห็นคริสตจักรอีกหรือไม่นะครับเห็นฮะแต่คนที่ได้ชื่อหรือได้กลุ่มคนที่ได้ชื่อคริสตจักรแต่เป็นอีกสภาพหนึ่งนะครับ ในขณะเดียวกันก็จะมีอีกเหมือนกันนะครับเปรียบเหมือนเจ้าสาวที่แต่งตัวเพื่อรอเจ้าบ่าวนะครับคุณผู้ฟังครับตั้งแต่บทที่4ถึงบทที่22บทสุดท้ายประกอบด้วยตอนสำคัญตอนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ท่านย้อนได้แบ่งหนังสือเล่มนี้และท่านได้บอกแก่เราเราไม่ควรพลาดเรื่องนี้นะครับพระคริสต์ตรัสไว้ในบทที่1ข้อ19ว่าจงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้กับทั้งเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายหน้าคือหลังจากสิ่งนี้ครับในบทที่1ข้อ19เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าก็คือเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าแสดงถึงการเปลี่ยนจากเรื่องนี้ไปสู่เหตุการณ์และเรื่องที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมีข้อเท็จจริงที่เด่นชัดหลายอย่างที่แสดงว่าเราไปสู่การแบ่งตอนใหม่เริ่มจากบทที่4นี้นะครับคือบรรยากาศและสภาพเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงประการแรกคือคริสตจักรไม่ปรากฏในโลกนี้อีกตั้งแต่บทที่4นะครับก่อนหน้านั้นมีคำว่าคริสตจักรหรือบันทึกคำว่าคริสตจักรเนี่ย19ครั้งอันที่จริงเรื่องในบทที่2และบทที่3เกี่ยวกับคริสตจักรในโลกทั้งหมดแต่จากนี้ไกลคือบทที่4จนจบบทที่22คริสตจักรไม่ถูกกล่าวถึงที่เกี่ยวข้องกับโลกนะครับข้ออ้างอิงสุดท้ายและโดดเป็นการสรุปหลังจากที่โลกได้สิ้นสุดไปในวิวรณ์บทที่22ข้อ16พระคริสต์ได้ตรัสกับคนของพระองค์ว่าเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกอ้างถึงพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ16พระองค์ยังตรัสกับคนของพระองค์ว่าเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยนะครับประการที่2ภาพได้ย้ายอย่างเด่นชัดไปสู่สวรรค์ในบทที่4เนื่องจากคริสตจักรยังเป็นหัวเรื่องเราจะตามคริสตจักรไปสู่บ้านใหม่คือสวรรค์ข้างบนนะเบื้องบนคริสตจักรในสวรรค์เป็นอย่างไรนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและอาจารย์เปาโลได้ให้คำตอบว่านะครับในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ17ว่าหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจอาจารย์เปาโลก็บอกถึงวิธีการเอาไว้ใน1โครินธ์บทที่15ข้อ51 52ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีเสียงแตรและคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อยและเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ความเชื่อวางคนบาปไว้ที่แท่นยิงของขีปนาวุธติดเครื่องนำทางของคริสตจักรซึ่งเขาจะได้พบกับพระคริสต์ในอากาศธรรมิกชนจะเข้าประตูที่เปิดสู่สวรรค์คริสตจักรอยู่กับพระองค์และพระคริสต์อยู่ในสวรรค์นำเหตุการณ์ในช่วงทนทุกข์ใหญ่ซึ่งเราจะเห็นเมื่อศึกษาต่อไปถึงบทที่6นะครับผมได้บอกถึงข้อเท็จจริงที่เด่นชัดหลายอย่างนะครับถึงเรื่องการแบ่งตอนใหม่ตั้งแต่บทที่4จนถึงบทสุดท้ายคือบทที่22ได้บอกไป2ข้อนะครับอันที่จริงแล้วยังมีอีกหลายข้อแต่ดูเวลาสำหรับวันนี้คงจะไม่พอนะครับก็ฝากเอาไว้ศึกษากันต่อในวันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับใช้
ใช้ชีวิต